Pull. Pinch.
Lepo pozdravljeni v današnjem podkastu. Moja gostja je ena izmed največjih poznavalk delovanja Evropske unije, profesorica doktorica Sabina Lange, profesorica, izredna profesorica na FDV in na Inštitutu za javno upravo v Maastrichtu. Je tudi članica strateškega sveta za zunanjo politiko. Profesorica Lange, pozdravljeni. Sem vas kar obtežila z vsemi temi nazivi, ne, ampak je prav, da povemo. V bistvu me veseli, da imava danes ta pogovor, ker se v Evropski uniji kar dogaja, morda še več kot običajno, ne, tam se vedno dogaja, ampak zdaj se prihaja na dan te neke afere, domnevni vpliv Rusije na člane parlamenta in po drugi strani verjetno še hujša stvar, to so te obtožbe, na nek način preiskava, ki so jo uvedli, da je bila evropska komisarka Ursula von der Leyen domnevno upletena v neke posle s Pfizerjem vredne 20 milijard evrov. Ne. Se vam zdi to značilno, da se to pojavlja ravno pred volitvami? Kako lahko takšne afere, to spremljate dalj časa, kako takšne afere lahko vplivajo potem na volitve v resnici?
Hvala za vabilo. Dogaja se res precej, imamo volitve, hkrati pri nas, pa ne samo pri nas, je tudi obeležitev 20. obletnice članstva, tudi zato se nam zdi, da je več EU. Ampak te stvari, ki ste jih omenili, na nje treba gledati v luči prihajajočih volitev in mislim, da je že ta neslavni Qatargate načel to pot k volitvam, napovedal, da bo boj oster, da bodo prišle na plano zanimive reči, no, žalostne reči. Smo pa tudi v času, kjer dejansko imamo težave. Mogoče smo prišli te eksistencialne težave Unije, potem, ko se je Velika Britanija odločila za izhod, ampak imamo pa resne težave z varnostjo. Tako da mislim, da te, kar se tiče afere z Voice of Russia,
Voice of Russia, politiki so tam bili gostje, ne, kar pogosto.
Tu je manj presenečen. Mislim, da kar precej ti to pričakovalo, precej držav članic je bilo zelo pozornih na takšne aktivnosti.
Torej se to dejansko dogaja. V resnici je ta vpliv Rusije močan.
Vsekakor obstaja akcija s strani Ruske federacije, obstaja tudi proti akcija strani EU in nekaterih držav članic. In mislim, da preiskava bo pokazala, kako globoko je to šlo, ampak vsekakor pa mislim, da ni za verjet, da čisto vsak, ki je dal intervju za Voice of Europe, je tudi
plačanec. Mislite, da gre za denar povsod, za prepričanja? Vemo, da recimo Qatargate, da se samo spomnimo, ne, to je šlo za vplivanje v bistvu v prid Katarju, ne, in to, govorilo se je, da so denar nosili v kovčkih, ne, ja. Verjetno, zdaj ne bomo prejudicirali, kako je bilo z komisarko, predsednico komisije, ne, ampak spet gre očitno za denar. Ne.
Res bi tu ločila tri stvari. Qatargate je čist konkretno denar za uslugo. V primeru, zdaj bom rekla, Voice of Europe, gre bolj za ideološko zadevo, po mojem mnenju. Če je kakšna usluga zraven, bodi si neka storito ali finance, je to spet narobe, če si predstavnik ljudstva in delaš v nekem drugem imenu. V primeru Ursule von der Leyen pa mislim, da bo zelo, zelo kompleksno, karkoli bo tam prišla ven. Meni osebno se ne zdi nenavadno, da nekdo na takšni poziciji, ki v krizi, ki si je, mi sploh ne znamo predstavljati.
Torej, govorimo o začetku pandemije, ne?
Govorimo o situaciji, v kateri smo ždeli doma in nismo vedeli, ali bomo lahko zagnali gospodarstvo in kjer je bilo nekaj ljudi na vrhu tega, da je odločilo, kako iz tega iziti. Tako da meni se v tej situaciji ne zdi navadno, da se na vrhu pogovarja.
Vsekakor pa je ogromna moč lobijo, ne? To se verjetno vsi strinjamo. Se vam zdi, da se ta moč povečuje, da je vedno več vpliva lobijev in kako vi vidite kakšne pametne načine, no, da bi to omejili večjo transparentnost delovanja, kakšne, vem, da se je govorilo o nekem odboru za medinstitucionalni odbor za etično delovanje, pa ne vem, če je zaživel. Kako omejiti vpliv lobijev pravzaprav?
V EU so v zadnjih letih precej omejili delovanje privatnih akterjev. Precejšna transparentnost, pravila o tem, kdo in kako lahko pristopi k odločevalcem, imamo register transparentni, je pa res, da imamo tudi lobije in bom rekla tiste, ki jih delovanje EU prizadane, ki so vse močnejši in lahko nastopajo z različnimi novimi mehanizmi. Tako da je mogoče zaobiti ta javni del relativno enostavno s tem, da greš na javnega predstavnika. To je zdaj neka nova metoda, bi lahko rekli, ki pa ni to knova. Ne? Vplivati na nekoga, ki ima moč odločati, je verjetno staro, kot je staro politično odločanje, kot je staro vprašanje moči. Zdaj, kako pa človeku, ki te predstavlja, prepreči, da ne bo predstavljal nekoga drugega? Tukaj pa tudi mi, kot voljivci, mislim, da imamo kar precejšno moč.
Kako pravzaprav tudi to razmerje moči, ki je trenutno ne, med različnimi telesi odločanja v Evropski uniji, komisijo, Evropsko parlamentom, Evropskim svetom, tukaj so stalno, bi rekla, neka se vleče ne, na eno pa na drugo strani tako naprej. Kako vi vidite to v prihodnje? Ne? Se bo povečala moč parlamenta, recimo, ki je ne, na zadnje edina izvoljena institucija, ne? Povečala se je že, vemo, 2009, ne, v bistvu takrat s to Lizbonsko pogodbo, ampak parlament že zdaj so odloča, ne, ampak bi rad tudi predlagal zakone. Kako vi vidite ta razvoj, recimo?
Ves razvoj odnosov med institucijami je v luči nekih kompromisov, ki so jih sprejemale države članice, ki so bile v uniji in tiste, ki so se pridruževale kasneje in prilagajanje enemu ravnotežju med zakonodajno oblastjo, med izvršno oblastjo, med voditelji in med malimi državami, velikimi državami. Skratka, ogromno teh cepitev je, ki se uravnotežijo. Je pa dejstvo, da smo relativno pogosto od sreda 80-ih naprej pa do konca 2000 spreminjali pogodbe in je bila situacija precej dinamična in v vsaki od teh sprememb je parlament res nekaj pridobival in največ ravno 2009. Ampak meje so mogoče ne tako trdne, mogoče malo porozne, ampak vseeno jasne. Je pa res, da pred volilnem času in predvsem v času krize, mi smo že 15 let v neki krizi, vsakokrat je ena nova kriza in v kriznih časih se hitro zgodi, da se ta razmerja malo drugače postavijo. Ne? In predvsem kriza se upada z novim nastopom Evropskega sveta kot institucijo, to so naši voditelji in da v kriznem delovanju dati moč voditeljem, seveda pomeni, da jo zadržijo zase. Mislim, na kar gledamo v zadnjih 15 letih je predvsem moč Evropskega sveta. To so naši predsedniki vlad in držav.
To se krepi.
To se krepi in v tej luči potem je vprašanje, koga oni opolnomoči. Oni nalagajo komisiji, kaj naj naredi. Komisija se seveda z njimi dogovarja o tem, kaj zmore narediti. In potem sta tukaj parlament in svet, ki potem dejansko se pogajata o konkretnih zakonodajnih predlogih oziroma o rezultatih.
Vemo, da so težave držav zelo različne. Ne? Med Poljsko in Portugalsko recimo ni skupnega. Ne? Poljska je ogrožena na nek način zaradi sosed, ne? Portugalska ima druge težave. Ne? To je...
Je geografija...
Se vas zdi, da gre Evropska unija vedno bolj, da namesto, ko se je govorilo v neki vrste krepitvi kot neke federacije, zdaj, da gre mogoče v drugo smer.
Mislim, da smo na enem razpotju, da pa imamo na eni strani silnice, ki razdvajajo in se zdi, da češ geografija je ena taka pomembna silnica, po drugi strani imamo pa silnice, ki združujejo. Je res Poljska in Lizbona in Portugalska sta res daleč narazne, ampak kibernetski napadi ne poznajo geografskih meja. Tudi terorizem relativno malo in kot vidimo tudi klimatske spremembe, jim je čisto vse eno za geografske razmer oziroma razdalje. Tako da imamo silnice v obe smeri. Je vprašanje res komuniciranja in ustreznega, da politika ustrezno spozna, kje se mora osvetiti katerim problemom. In da država, recimo na Portugalskem konkretno stanovanska, mogoče ni tako pereča na Poljskem, ampak ni pa Portugalska edina, ki ima stanovanski problem. Tudi Nizozemska, pa sta precej narazen.
Tudi Slovenija. Kako, mogoče, kot bi rekla bolj insider, kako lahko komentirate to kupčkanje, potegovanje za vplivna mesta med Evropsko komisijo, sveto, visoki predstavnik za zunanjo politiko v Evropskem parlamentu, tudi volitve evropskega komisarja ali komisarke so vedno težavne. Ne? Pred petimi leti je, mislim, da 9 glasov, ne? Je bilo samo. Ne? Kako to poteka, kako letos, kaj lahko pričakujemo?
Meni se zdi letos oseben interes za ta mesta, tudi za mediji, v Sloveniji opačam ta interes. Tudi seveda druge, ker je pač nekaj, o čemer se je zanimivo pisati. Ampak se mi zdi, da včasih izgubljamo perspektivo. Vsa ta mesta se bodo razdelila po volitvah. Zdaj noče zveneti naivna, ampak dejansko mi gremo na volitve, ki bodo vzpostavile okvir in pogoje, v katerih potem nekdo bo prevzemal odgovornost. In ja, imamo precej teh delitev, predvsem interesom je treba zadostiti, ne nazadnje tudi našim, torej interesom Slovenije, da je zastopana. In glede na situacijo, v kateri smo, težave, ki jih imamo, ki so posebej geografske in varnostne narave, so neki novi glasovi, predvsem na, bom rekla, vzhodni Evropi ali pa baltskih držav, po večji zastopanosti. Malha je pa večja. Mi imamo še vrh NATO, ki se...
Še vrh NATO.
Tudi imamo 7 institucije v EU, še tu
banke,
banka. Pozemimo še Svetovno banko, pa Združene narode, skratka, da se razširiti to in potem zgleda, kot da res gre za eno kupčkanje. Ne?
Ja. Kako, kakšno vlogo pravzaprav imajo ti tako imenovani posebni špicen kandidati? Se vam zdijo nekaj koristnega, pravzaprav kot relativna novost? Ne? In kako, morda če lahko komentirate te, ki so letošnji špicen kandidati samo, kako se vam zdijo, če imate kakšno mnenje?
Torej, ideja, da imamo neko vodjo liste. Tudi, ko gre za evropske volitve, nam ni tuja. Tudi mi, ko imamo parlamentarne volitve, imamo prvega na listi. In zdaj prestavi to na EU raven, ni nekaj inovativnega. Ne? Problem je seveda v tem, da mi imamo še vedno 27 držav članic in da je nemogoče imeti vodilnega na listi na vrhu vseh 27 držav članic. Zato je takrat hkrati, ko je prišlo tega predloga, bil tudi predlog, da imamo transnacionalne liste. Da lahko vsaki državi članici volimo svoje predstavnike in pa tudi tistih nekaj na transnacionalnih listah. V tem predlogu se je reklo ne in do tega ni prišlo. Stranke oziroma politične skupine...
Se vas vi, samo mimo grede, je to dober predlog sicer?
La ideja, kako dejansko približati odnos med voditelji na ravni EU in vsako državo članico. In kako mogoče malo zmanjšati tudi to razliko, da imamo države z 80 in več milijoni prebivalcev in takšne s pol in milijona in to ogromno razliko. Skratka, se tukaj malo zmanjša ta razlika. Ampak ostalo je od tega pač ideja, da imamo nekega voditelja liste, ki je bolj ali manj neprepoznaven v različnih državah, ampak vseeno gre za en približek. Je pa dejstvo, da na njih niso ravno špicen kandidati nujni.
Ja, tako občutek je, da nihče ne ve pravzaprav. Tisti, ki se ravno ne beremo malo več v EU, kdo so kandidati recimo tih različnih političnih skupin, razen za Ursulo, ne, von der Leyen, to morda, ne, da so morda bledi, ne, kandidati.
In na začetku ni bilo tako. Potem v drugi rundi se mi zdi, tak na splošno, v tistem trenutku, ko je kot kandidat EPP Manfred Weber, takrat mislim, da je bil v tistem času predsednik Evropskega parlamenta ali posebej v parlamentu, ko je premagal Aleksandra Stuba, ki je danes predsednik Finske, je nekako bilo jasno, da obstaja neka ločnica med evropsko politiko in nacionalno politiko. Manfred Weber je, bom rekla, velik bruseljski politik, Aleksandr Stub pa velik nacionalni politik. In potem mislim, da kar nekako ljudem ni bilo tako presenetljivo, da se ni šlo naprej z Manfredom Weberjem, ampak se je vzelo nekoga iz nacionalne politike. Tako da je težko iti z velikim evropskim politikom, ki ga vseeno mogoče vse države članice ne poznajo.
Ja. kakšno pozicijo ima Slovenija? Ne? Bi Slovenija morda lahko imela kakšnega res dobrega špicna kandidata? Kaj tudi pri tem, kako to pravzaprav poteka? So osebni odnosi, lobiranje? Kako bi rekli, da splošno, da se Slovenci vrtimo po tem evropskem diplomatskem parketu?
Mi imamo nekaj vrhunskih ljudi, imamo pa tudi problem, da smo v zadnjih 20 letih predvsem menjavali ljudi. In če gledate, kdo so sedaj na vrhu evropske politike, so ljudje, ki so bili naokrog zelo dolgo časa. To so vedno premijeji, ki so
se gradi, ne?
Ki gradijo na odnosi, na svojih izkušnjah in tudi na poznavanju tega, kaj to delo je. Kot za vsako drugo službo, moraš znati delati s drugimi, pač s tistimi, ki te izvolijo oziroma te imenujejo na pozicijo, moraš obvladati delo, ki ti je namenjeno, pa tudi morajo vsi vedeti, da boš rad to delo opravljal. Ne? Se sliši malo naivno.
Ja, ja, ja.
To so službe, ki niso od 9 do 5, ne? Oziroma
ja. 7 do 3. To si morda predstavlja marsikdo, ne? Da je to bolj sinekura, pa ni. Ne?
Mislim, to zahteva ja. Celega človeka. Ja, ja. To je pozabil osebno življenje za nekaj let, to je predanost. In iz tega tudi pridejo potem do nočnih SMS-ov, ki se nam mogoče zdijo nenavadni, ampak verjetno, ko si ti v eni takšni izvršni poziciji, ne počakaš do jutra.
Nočni SMS-i, mislite, služb, ja. Ja, 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 ja. Aha, ki so potem bili izbrisani oziroma niso prišli do njih in take stvari, ja. To so vse. Se vam zdi, da so vzhodne države nasplošno nekako spregledane pri imenovanju na vodilne položaje? Ali je to samo občutek, morda?
Kako se vas ti? Ne.
Odvisno, kako kakšno časovnico vzamijo. Ja. Takoj po širitvi je Jerzy Buzek postal predsednik Evropskega parlamenta, tako da je vzhodna, oziroma malo po širitvi, tako da je ta, so med nove države članice dobile eno večjo pozicijo in celo dobila je celo večja od držav. Ne. Ponavadi, če pogledamo, dejansko predstavniki iz manjših držav vodijo vrh EU politike.
Ne vzhodnih, v glavnem.
Pred širitvijo 2004. Po širitvi 2004, če seštejemo vse, ja, bi lahko rekli, da je čas danes za eno pozicijo in tudi argument je dober z vidika varnostnih težav, da bi pripadla ena pozicija dejansko, visoka pozicija. Ne? Vsi imamo vedno komisarja.
Ja,
rekla, imamo pa tudi, oziroma ta del Evropa ima tudi pozicije, ki so namenjene Evropi drugje. Sicer ne gledamo osko na mednarodni denarni sklad ali svetovno banko kot nekaj, kar izbere EU, ampak glede na to, da v teh najvišjih svetovnih varnostnih institucijah, torej niso del EU, ampak vendar pripada mesto, najvišje mesto tam nekomu iz držav Evrope in tam imamo Kristalino Georgijevo, recimo. Ja, najvišje pozicije v mednarodnem denarnem skladu, odkoder je prišla iz visoke pozicije v svetovni banki.
Sploh je kar veliko žensk, ne? Nekako v zadnjih letih prihaja na te res visoke položaje. Ne? Mislite, da je to tudi posledica kvot? Na listah se pravi 40% enega spola. Ne? Najmanj 40%, ne? Zdaj, ali ženski ali moški. Ne? Večja enakopravnost. Ne? Se vam zdi, da je verjetno je to na nek način tudi povezano. Ne?
Jaz mislim, da gre za en celosten proces v številnih evropskih družbah, rekla, izbrisanju tega prepada in zelo enostavno je bilo najprej to doseči pri volitvah, tako da te kvote zagotovo pomagajo, ne? Niso pa ključne za uspeh nekoga na političnem.
Tako mimo grede, recimo na plenarnem zasedanju septembra sem bila v Strasburu, pa ko je bil zadnji nagovor predsednice komisije, so nekatere vplivne komisarke kvačkale, ne, med nagovorom dobesedno. Kako to komentirate, recimo, ko vi to vidite? Bilo je skoraj glavna novica, ne?
Ja. Jaz se vprašam, zakaj ni glavna novica, kaj je VDL, kaj je Ursula von der Leyen.
Ja, ja, absolutno, absolutno, ja. Takšni smo, ja.
Meni se to res ne zdi,
ja, ja.
Na novice, pol bi lahko tudi govorili, kaj se drugi igrajo na telefonih.
Ja.
Je pa v tem konkretnem primeru bila komisarka Vestager, že pred leti so vprašali, zakaj kvačka, in je povedala, da je to pač njen način fokusiranja in zame s tem upravljeno.
Ja, ja. No, sej, vsi vemo, da, ne vsi vemo, ampak se vse, da kvačkanje dejansko je zelo koristno, ne, za stavljanje sinapsov v možganjih in tako naprej, ne.
Samo stvar, ki ona počne, ni sporna.
Ja, ja. Deluje pa tako gospodinsko, ne, zato je mogoče to potem nekak večji problem nastane, pa hec iz tega, ne.
Imamo ga olimpijskega zmagovalca v skokih vodo, ki tudi kvačka, ko čaka svoje skupine.
Ja.
Nekče ne pravi.
Ja, ja, seveda, seveda. Ker je,
ne, da je zlato čist, medaljo gor.
Je to čist, ja. Kakšno je, bi rekli, nasploh zaupanje v evropske institucije?
Zanimivo, v precej državah više kot v lastne institucije, to mogoče tudi izhaja iz nepoznavanja, da treba povedati, da ni nujno, da to pomeni, da jih tudi spoštujemo, poznamo in zato imamo zaupanje. Se je zagotovo zarahljalo v zadnjih letih, zato je tudi zanimivo v pričakovanju volitev, kaj pomeni večje poznavanje EU in kaj pomeni večja udeležba na volitvah. No, ampak nasplošno zanimivo je, da imamo večje, vse pri nas, recimo večje zaupanje v EU.
Pravzaprav je ta korelacija sploh je ni. Ne? Mi imamo radi EU po raziskavah in tudi relativno mu zaupamo, na volitve pa ne gremo, kot da to ni naša stvar. Ne? To težko razumeti pravzaprav. Ne?
Se tudi na lastne volitve ne
tudi. Se tudi na
ja. Zadnje lokalne volitve, najnižje od udeležbe, če se spomni. Izjema so bile te volitve parlamentarne. Pred tem leta 2022, pa tudi nismo toliko izjemni. Je še kar nekaj držav članic EU oziroma držav, ki so se osamosvojile oziroma ki so izšle iz vzhodnega bloka po letu 90-ih, kjer je odnos do demokracije drugačen kot na Zahodu, kjer nikjer mislim, da nimamo obvezne volilne udeležbe, kar ponekod na zahodnih državah je.
Ja, ja, ja.
Mogoče res ne čutimo, torej, da dejansko naš glas nekaj spremeni. Sam odhod na volitev tudi ni edina reč, ki tvori demokracijo. Ne?
Tako to.
Krati pa tudi dejansko še precejšnje nepoznavanje tako lastnega sistema in sistema EU.
Še vedno. Ne?
Nepoznavanje dejansko.
Ja, pa veliko se govori, da je birokracija strašno. Mislim, tako, vi ste profesorica. Kdo pride na fakulteto, ki ga zanima delo v Evropski uniji? Kakšen uradniški kader imamo, recimo? Ne?
Torej, kjer jaz učim, imamo širše interese. Kot torej ljudje pridejo z nekim odnosom do EU, z neko idejo prispevati. Torej, jaz predvsem učim na enem magisteriju, kjer imamo tudi že malo starejše študente. Tudi tiste, ki so že nekaj let poskušali delati, pa pridejo nazaj in ugotovijo, da jim manjka malo. Imajo pa širšo sliko, ne samo, da gre za delo v uradništvu, ampak predvsem, da gre za delo v tudi v privatnem sektorju, kjer je treba povezati vladni in privatni sektor in pomagati tako privatnemu kot vladnemu sektorju, da dejansko deluje v dobro vseh.
Tako, morda na splošno. Jaz mislim, da bo to ena tudi izmed tem predvolilne kampanje, ker je vedno, ne, številna pravila, ta birokracija, tam 30 tisoč ljudi, ki si izmišljuje dobesedno pravila za to, da greni življenje državljanom po Evropski uniji. Ne? Kaj vi mislite o tem?
Predvsem za tu nekje v zadnjih 10 letih, pa že pred eno reformo prej se način sprejemanja odločitev oziroma sprejemanja politik v EU na ravni komisije zelo spremenil. Imamo se zahvaliti za to tudi novim državam članicam, ki so ob širitvi opazile, da nekako zaostajajo za tem, da bi jih komisija obravnavala enakovredno ali pa z enako pozornostjo, ko pripravlja svoje predloge v skupnem interesu vseh. Naloga komisije je, da pripravi predloge v skupnem evropskem interesu. Da ti skupni evropski interes razpoznaš, moraš poslušati vse te, ki zdaj so v tvoji Evropski uniji. In ta preskok leta 2004 je bil kar težek oziroma počasen. Zdaj naenkrat imamo 10 novih držav članic in naenkrat razmišljamo o učinkih vseh mojih zakonodajnih predlogov tudi na nove države članice. Skratka, malo započasnel je bil ta prehod, potem se je pospešil predvsem z reformami cirka 10 let nazaj. Komisar Timmermans je bil recimo velik pobudnik teh reform, pa tudi že prej predsednik Juncker. In danes morajo predlogi komisije izkazati posledice predlogov na socialne zadeve, ekonomske zadeve, oziroma finančne posledice in posledice na okolje. In vsakemu predlogu je pridana študija učinkov in rek študije teh učinkov lahko vidimo pač zakaj je komisija izbrala neko pot. Da pa napravi to študijo učinkov, pa mora se komisija posvetovati. In pri čisto vsakem predlogu lahko vsi sodelujemo. Eni bolj kredibilno, drugi manj. Ampak dejansko imamo čas, kot imamo v Sloveniji tudi, čas za razpravo na nek zakonodajni predlog.
Tega zavedanja jaz mislim, da ni. Ne? Da vsi lahko pravzaprav razpravljamo o pomembnih aktih, kot je bil nedavno akt o urejanju uporabe umetne inteligence in tako naprej.
Jaz mislim, da v poslovnem svetu je to kar zavedanje. Recimo gospodarska zbornica, obrtniška zbornica, naši največji ti operaterji na trgu imajo oddelke, ki se ukvarjajo z odnosi med regulativnim organi in njihovim delom in že vejo, kaj jih čaka. In kako ne.
Ta informirana javnost tudi potoži, da je birokracija preveč, da je nepotrebna. Ali je to, bi rekla, eno populistično splošno mnenje?
Jaz mislim, nekaj že je na tem. Tudi glede na to, da imamo princip na ravni EU, kjer če pride novo pravilo, noti treba ene odstraniti. One in, one out. Tudi to je, bom rekla, nizozemski trud, ali pa eden od, no? Da je treba stvari narediti enostavnejše. Ampak včasih ne moreš vsega narediti enostavno, tem je treba pa uvesti vedno več izjem, pa spet postane kompleksno.
Tako.
In na drugi strani stvari so kompleksne. Je pa res, da se včasih tudi mi na nacionalni ravni stvari malo bolj zakompliciramo. Če greste kdaj primerjati, kaj EU zakonodaja zahteva in kaj zahtevamo mi, ko jo prenesemo vlastno zakonodajo, obstaja beseda, se reče gold plating, skratka, da
dodamo. Kakšen primer mogoče značilen?
Pred leti je bilo to vprašanje števcev na radiatorjih, kjer recimo je bila izjema na ravni EU za določene zgradbe, mi pa te izjeme potem nismo uveljavljali, smo povsod dali. Tak nasplošil. Urisan primer.
Niso pa drva, ne? Kurim je drva.
Vse jaz ne spostevaj.
Števci, zanimivo, ja. Ja. Če se še malo vrneva k volitvam, pa k tem aferam, ki se zdaj, pa tudi ne samo temu, ampak splošnemu vzdušju, ne? Se vam zdi, da se lahko volilno telo obrne še bolj proti krajnim polom političnega tega razpona, ne, predvsem k desnici, ne, ko se recimo zgleda, kot da je nek kaos, vsi so korumpirani, nesposobni, potem pa se pojavi neka stranka, ki ima zelo preproste odgovore na vse in se pokaže kot rešiteljica. Ne. To je nevarno, pravzaprav, ne. Kako vi to vidite?
Mislim, da ste kar dobro povedali. Imamo resne probleme, ki so težki in jih je tudi težko razložiti, težko reševati, stvari pač rabijo čas. Je pa zelo enostavno s prstom pokazati, ne, en vzrok problema in namišljeno rešiti.
Ker je namišljena, ne? To je ključna beseda, bi rekla, v večini primerov. No.
Je na nas, da moramo biti malo bolj, bom rekla, radovedni in vprašati, še kakšno vprašanje, dve, tri za to namišljeno rešitvijo. Ne?
Tako, tako. V tem kontekstu se veliko govori o tako imenovanem kordon sanitar, se pravi, da te stranke, ki so tradicionalne stranke neke sredine, leve sredine, desne sredine, naj ne bi sodelovale strankami z teh robov, ne? ob tem bi omenila, no, to nizozemsko ravno, ko je na volitvah dobila stranka, skrajno desna stranka Gerta Wildersa, ki pa ne more, ne bo sestavila očitno vlade, zato ker ravno zaradi tega kordon saniter, ampak verjetno se države tukaj razlikujejo. Ne. Kaj vi pričakujete, mogoče v novi sestavi parlamenta, več tega sodelovanja?
Na evropski ravni bo to zelo težko, ker imamo, če se dobro spomnim, na zadnje več kot 180 nacionalnih strank, ki se potem na ravni EU združijo v nekaj skupin. In iz 27 držav dobiti toliko strank, gre za ogromno nijans. Imamo dva principa, ki se lahko nasprotujeta. Eden je ta demokratično izvoljenih predstavnikov. Ni prav, da zanikaš predstavljanje demokratično izvoljenemu predstavniku. Na drugi strani pa vse imamo temeljne pravice, torej demokracija, volitve niso edini element demokracije. Imamo temeljne svoboščine, človekove pravice in vladavino prava kot te osnove, na katerih je evropska zahodna demokracija zgrajena. In tu je najti mejo. Če imamo torej skrajne stranke, ki nasprotujejo temeljnim vrednotam, na katerih stojimo, potem je verjetno sodelovanje z njimi oziroma zanikanje sodelovanja ali pa nesodelovanje z njimi upravičen.
Rahel problem je tudi, da se ne strinjamo, ne, pogosto. Se zgodi v temeljnih vrednotah. To se po mojem mnenju videlo tudi v obisku Roberte Mecole, predsednice parlamenta, ne, ki ostro nasprotuje splavu, ne, ki je za veliko ljudi ena izmed temeljnih pravic. Ampak, ja, ne pa nasprotuje na ta način, da bi ga želela prepovedati vsem, ne? Ja.
Gre za nekaj privat prepričanje, izhaja iz države, kjer je.
Je
vprašanje, torej, ali je to res tista temeljna pravica, pri nas je in nihče na evropski ravni med odločevalci ne posega v to, gre pa se vprašanje s subsidiarnosti, vprašanje tega, kaj EU počne in EU počne skupaj tiste stvari, ki jih na nacionalni ravni pač ne moremo sami dobro urediti in jih počne do te točke, kjer je pač, bom rekla, proporcionalno s problemom. To slova za delovanje EU. Kaj gre pa za temeljne vrednote, pa smo jih dorekli, imamo karto temeljnih, listino temeljnih vrednot in mislim, da tega držimo.
Se vadi samo tako nasplošno, da bi pred 5 leti je bila nekako ključna beseda zeleni prehod. Ne? Vzpon zelenih, v tem se je največ govorilo o teh programih. Ne? Je to ta termin zdaj zamenjala beseda varnost v vseh pomenih? Ne?
Mislim, da imamo resno situacijo, ampak varnost je lažje razumeti tudi kot pa zeleni prehod. Država bo zdaj ohraniti zeleni prehod oziroma tiste nujne elemente zelenega prehoda, da bomo sebi zagotovili varnost. Ker nimamo samo ene težave z varnostjo, tudi klimatska varnost.
Ja, ki je pa nekako...
Naša država je lani poleti videla, kaj pomeni. Samo biti tudi varna.
Čutek je, da se to še vedno dojema kot enkratni dogodek, ne, ki se ne bo ponavljal, ampak se bojim, da ni tako, pa večina strokovnjakov, ne, tak, meni tako, ne. Ja, ja. A morda še 20 let je članstva Slovenije, letos to obeležujemo, ne, morda, če naredite nek, bi rekla, uris, ne, kako se je spremenilo, ne, vzdušje, atmosfera, dojemanje Evropske unije pri nas, ne, kako se Evropska unija spreminja, ampak bolj na vezavi z Slovenijo. Ne? Kje se vam zdi, da so največje razlike morda?
Najprej mislim, da se nam zdi popolnoma samoumevno, da smo del tega in da lahko gremo čez vse meje, ki jih imamo brez nega lista, načeloma. Lahko gremo. Razen, ko so posebni nadzori. Da lahko študiramo in delamo, tudi če tega ne vsi ne koristimo. Ne. Mislim, da se nam zdi samoumevno, da smo del te zahodne civilizacije v tem geografskem prostoru in organizacijsko, ki se mu reče Evropska unija. Mislim, da smo pridobili precej na naši blagini. Če primerjamo sebe z državami, ki niso članice EU in imamo kar nekaj primerjav, recimo vzporedno, šli ste me za Slovenijo, pa recimo vstajajo primerjave Poljska-Ukrajina, kjer je leta 90 imela Ukrajina višjo gospodarsko raven, oziroma višjo blaginjo kot Poljska. Danes je pa razlika večkratnik v te razlike v prid Poljski. In tudi pri nas, če pogledamo samo jugovzhodno od nas, mislim, da je neprimerljivo, ko smo profitirali v gospodarskem, ekonomskem smislu. Krati pa seveda smo tudi povečali razlike socialne in to je element, bom rekla, tistim, katerim je treba delati in ki zagotovo ni uprit, zelo ni pozitiven razvoj.
Se vas zdi, da so državljani premalo nasplošno vključeni? Pred dvema letoma je bila neka konferenca, ne, o prihodnosti Evropske unije in med drugim je predlagala večji dialog z državljani, ne, nasplošno. To bi sigurno bilo koristno, ne, ampak se dela premalo na tem. Verjetno.
Je bil dober poskus, ni bil perfekten, je bil en tak izziv in en tak poskus približati EU državljanom kot en proces, ampak se mi zdi, da včasih smo res preveč kritični do EU. Mi imamo v tej državi kar nekaj poskusov participativne demokracije na ravni občin, pa imamo udeležbo izjemno nizko, pa imamo uspešne projekte, pa imamo participativne proračune, recimo, kjer je udeležba zelo nizka. Preprosto, mislim, da ne samo, da gre za oddaljenost EU, ampak tudi za oddaljenost političnega kot takega. Mislim, da se ljudje medzej oddaljujejo, če gledamo, koliko se bere časopise, recimo, ali pa gleda poročila, mislim, da obstaja en padec zainteresirane javnosti, pri čemer pa se opaža večji interes na ravni mladih. Da to se misli tudi z tega vidika, bomo zdaj imeli zanimivo rezultat.
Ja, so neke projekcije, ne, da ne bi morda do 35% v Sloveniji zaradi večje udeležbe mladih, ampak ja, v tem smislu je morda zanimiva civilna družba, ne, kako se vključujem, tudi z velikimi projekti in to vidite kot pozitivno, verjetno, ne, vsekakor. Ja, zanima me institucije Evropske unije, ne, na splošno bi lahko rekli, da so neko zagotovilo nekih temeljnih vrednot, kar ni tako samo po sebi umevno. Ne. Recimo, če gledamo tudi že članice, ne, so velike razlike med njimi, se pa poskušajo ohranjati neke temeljne vrednote, minimalne standarde, tudi s poskusi sankcij, ne, proti Mađarski, da nimajo in tako naprej. Ne. Ampak to je nek plus Evropske unije, to zagotovilo, ne.
Že od samega začetka, ko se je tist šest držav združilo, so si bile, kar se tiče politične strukture, precej podobne. Tako je že prva širitev in še bolj druga so že ukazali na razlike, ki so na kontinentu, ampak leta, mislim, da 1978 se Evropski svet oziroma voditelji takratnih držav članic so se na enem sestanku odločili o tem, kaj so temelji in sprejeljeno deklaracijo o demokraciji, kaj so temelji Evropske unije oziroma skupnosti takrat, ki jim pač mora pripadati oziroma se jim pridružiti vsaka nova država članica, ki se želi pridružiti. Torej, ekonomski kriteriji so obstajali že prej oziroma vse razmisle.
Začelo se je z ekonomskimi, ne? Potem pa je prišlo na te demokratične načela, tako nekako. Ne? Mogoče gre spet nazaj zdaj na ekonomijo bolj.
Dejstvo je, da še vedno obstaja, mislim, da nesporno dejstvo, da je bolj špetnot kot zunaj. In da, torej, da je tudi lažje, torej z vidika EU zdaj, da je lažje z državo delati, sodelovati na kontinentu, kadar je del skupnosti, če ni del te skupnosti. Imamo eksperiment z Veliko Britanijo, kjer je sodelovanje na enih področjih relativno težje danes seveda ni več noter. Ne. Po drugi strani pa imamo okvir, v katerem delamo v EU, mogoče je dovolj širok, ker ne nazadnje gre za suverene države članice, ki so se odločile, da bo del suverenosti združile. In imamo, kot smo rekli že prej, različne izzive, katere se države tudi različne.
Ja. Zdaj bi rekla, da opažam to, recimo, ko se pogovarjamo o teh temah, da je ta velik občutek nemoči in tudi jeze, recimo pri vprašanjih, kot je obsodba dogodkov v Gazi, vojne, genocida, karkoli že uporabimo ta izraz. Ne? In tukaj se to zvrača absolutno na Evropsko unijo. Ne? In potem moje vprašanje je, če bi bilo bolje, če bi Slovenija se strašno postavila zdaj na stran, če bi bila samostojna, ne, država. Ampak tukaj je krivec Evropska unija. Ne. Ta občutek nemoči, kaj mislite, se da tukaj kaj narediti? Oziroma, kakšni so, ker je, te kompromisi so strašni na, včasih, ne, pri takih vprašanjih. Ne.
Govorimo o zunanji politiki, situacija na Bližnjem vzhodu je, bom rekla, bolj izjemna kot ne.
Uh-huh.
Mi imamo ogromno konfliktov po svetu, ogromno situacij, kjer pa EU deluje.
Uh-huh.
Imamo tudi velike izzive, kjer deluje relativno koherentno,
uh-huh,
skupaj in celo, kjer izkorišča prednosti, bom rekla, ki jih imajo ene države v odnosu do posameznega tretjega akterja. Je pa res, da vidimo tam tiste stvari, kjer se ne deluje največkrat. Ne?
Ja, je, da...
Ampak, če primerjamo, kaj bi vsako od 27 držav članic lahko storila, recimo, proti hekerskim napadom, proti, recimo, akcijam, ukrepom, recimo Kitajske, v primeru
ogromno Litvi, transnacionalnih, ne, ja.
Če je konkretni primer, Kitajska, Litva, kako se naj mala Litva ubrani nekih ukrepov, ki jih uvede Kitajska, ki izjemno vplivajo na sposobnost Litve, da recimo gospodarsko sodeluje z tretjimi akterji. Tukaj je EU tista, ki pripravlja okvir za pomoč v takšnih situacijah, bom rekla kot neko zaščito, ki je okrepila svoje lastno zdravje v tem primeru, resilience se reče po angleško danes, ki je mi sami ali pa katerakoli druga država v današnji mednarodni situaciji, v situaciji globalizacije in tudi malo, bom rekla, nasprotnih, torej deglobalizirajočih se procesov, ne bi smogli. EU tu je en okvir, res ne deluje perfektno vsej. Nič ne deluje. Tako močne države, kot so Združene države, imajo težave. Tudi Kitajska, ne nazadnje, ko včasih primerjam, ima resne probleme občasno v svojih uresničevanju svojih zunanjih političnih idej.
Morda nekje sem prebrala, da bo prihodnost Evropske unije se nekako oblikovala v spopadu med tistimi, ki ne vedo, kako bodo preživeli do konca meseca in tistimi, ki razmišljajo, ko bo čez dve generacije. Se strinjate? Se pravi, to gre zelo ta vedno večje razlike socialne in tako naprej. Ne?
Meni se zdi zelo dobra primera to. Poskušamo razumeti, zakaj nekdo opozarja na klimatske spremembe, nekdo drug zahteva ukrepe, ki so mogoče meni danes cenejšo energijo, ampak jutri pa recimo poplave, če zdaj retiramo. Meni se zdi, da je kar dejstvo, da imamo takšno težavo, ki pa je rešljiva z strateškim delovanjem in strateškim komuniciranjem. Ni vse v komuniciranju, ampak je pa le treba skomunicirati, zakaj nekatere stvari počnemo in seveda pripraviti ukrepe, ki olajšajo posledice določenih ukrepov tam, kjer se najbolj čutijo. Ne? To dejansko zdaj vidimo recimo pri kmetih, ki zahtevajo, ki prepravijo, da je hrana prepoceni in pri nas pa, ki gremo v živilske trgovine, supermarkete, pa ne vem, koliko ljudem se ravno zdi, da je hrana prepoceni. Vmes imamo regulatorja, ki bo moral to urediti tako, kot je v letu 45, da je omogočil kmetu dostojno življenje in da je omogočil enostavno delavcu socialno dostojno življenje. Sam te stvari so se za spremembami, ki jih je pripeljala tudi globalizacija, bom rekla, iztirile nekoliko in bo treba zelo pozornost stvari pripeljati nazaj. Dejstvo pa je, da smo, torej, se ne da bi vsi spali, pa ne bi gledali na te stvari, ampak pozornost je le bila namenjena v zadnjih letih tako migrantskemu valu, kot ekonomskem finančni krizi, že 15 let nazaj. COVID, skratka, bile so neke silnice, ki so na račun katerih je utrpela normalna politika, tista normalna, vsakodnevna, ki se ukvarja z zagotavljanjem blaginje in varnosti.
Ki, vemo, ne, države blaginje so nekako izginile, ne, v tem času. Že pred 20-imi, v bistvu takrat nekako razgradnja, ne, to je od 80-ih naprej, ne, žal.
Ja. In če spremljamo švedsko politiko in jo jemljamo kot neka možna smer, zato to ni pozitivno.
Ker skrajno desni predoljujejo na račun. Ja, ja. Morda še malo komentar list teh, ki so doslej znane, slovenskih, kako se vam zdijo kandidati. Kdo lahko, niso liste znane, ampak nekatere pa so. Ne. Pa nekatere novosti so recimo lista Vesna, ne, Zeleni, tako desnica z zelo močnimi imeni. Ne. Drugi spet ne toliko, ne, Svobodo, še ne vemo vse, ampak doslej ni. Ostali so pa neznanka na nek način. Ne. Tako, ja.
Torej, letos bomo izvolili 9 poslancev, ja. 7-9. Se tak v hecu že malo kaže, da jih težko najdemo. Je že kar dost.
Vse to.
Šalo. Kriteriji za izbiro kandidatov niso pretirano različni od kriterijev za vsako drugo funkcijo. Nihče ne govori o tem, koliko pa zdaj ti kandidati, koliko jezikov govorijo ali koliko se spoznajo na EU. Zgleda, to ni kriterij. Kriterij je, kako bo predstavljal moje interese v Bruslju. Ne? In zato je se način sprejemanja list, jaz mislim, da je relativno podoben načinu, kot se je nacionalni šel.
Samo nekaj se je občutek, da so težja imena, no, v političnem smislu na listah desnice. Ne? To je, da je večje zanimanje za Bruslj, ne? Oziroma Strasbourg.
Vse, kako bi pa gledali, če bi se danes ministri iz vlade, ki trenutno ni desna, vsi dali na evropske liste in rekli, da nam obrnejo hrbet in bodo še Bruslj.
Ja, absolutno.
Bila precejšna kritika na ministra Mesca, ki je na koncu liste na Ljubici. Tako da vprašanje je, kdo je na oblasti in kako potem gledamo. Seveda je na oblasti zdaj, imamo desno-sredinske stranke in njihovi, vam, najboljši kandidati so na ministerskih mestih. Tu je ena razlika, se mi zdi kar pomembna. Hrati pa mislim, da imamo tudi kar precej poslancev evropskih pri nas, ki so ponovno izvoljeni. Skozi to, da so ponovno na listi, mi na nje gledamo kot na velika imena. Se gledate na listo SDS-a, imamo kar precej ponovno in četrti mandat, mislim, da bo, če se ne motim, že gospod Zver iskal. Ja. Zato ga tudi cepiramo kot močnega kandidata na levi.
Tako, tako.
Zdaj ljudi v parlamentu, oziroma pri nas in vladi in zato ne kandidirajo na ponovno recimo.
Kako ste vi, no, kot profesorica in kot volivka zadovoljni s tem, kar so opravili, recimo v zadnjem mandatu, slovenski poslanci? So bili dovolj aktivni, so opazni, so pomembni, so?
Pre 8 od 705 in začinši še z več, so bili še Britanci zraven, ni lahko izstop. In imamo lahko različne kriterije za to, kaj pomeni biti uspešen poslanec. Ta bruseljski politiko vodi nek svoj seznam. Ampak z našega vidika, jaz bi rekla,
niso bili preveč dobro ocenjeni. Ne?
No, poti mislim, politiko.
Po politiko, ne? Ja, na splošno, ne? Z razlikami.
Ja. Recimo tudi naši kriteriji. Zdaj, če sem jaz poslanec, je moj kriterij uspeha to, da sem ponovno izvoljen. Ne? Če sem jaz že dva, tri, četvrtič grem, sem uspešen poslanec. Ne? Če sem jaz recimo nek državljan, ki me zanima demokratični raven demokracije v državi, me zanima, koliko je ta poslanec predstavljal mene in koliko je bil tudi pri meni. Torej, recimo terensko delo in kaj počne kombinacija terenskega dela in dela v Bruslju me zanima. In tukaj mislim, da imamo nekaj poslancev, ki so izjemno aktivni na terenskem delu. Kar, mislim, konkretno v petkih, zato tudi imajo dan, petek. Tem imamo spet vprašanje, katere od mojih težav so pripeljali v EU, ker če se jih ne da rešiti tukaj in je EU eno mesto. Tu mislim, da imamo tudi relativno dobro razparceliranost naših interesov v Bruslju, da so ti poslanci, ki jih imamo, sedaj šli na različne odbore. Prej tega ni bilo. Je bil da kar koncentracija in interes na odbor za zunanje zadeve, kjer pa roko na srce ni ravno najboljši izkoristek mojega časa. In četrtič, imamo seveda dejansko sama moč v parlamentu, glede na naloge parlamenta, ali smo poročevalci, ali je bil pač nek poslanec poročevalec, to je tisti, ki vodi proces sprejemanja zakonodaje oziroma amandmiranja zakonodaje. In tudi tukaj mislim, da so se naši poslanci že precej
opolnomočili.
Ja, začetku ni bilo, ampak spet nismo edini. Do ostalih novejših držav članic novi kandidati niso kar takoj dobili mesto poročevalca, ker dejstvo je, da je naenkrat bilo več, več poslancev, krati pa tudi dosti manj zakonodajnih predlogov. Za Junckerjevo komisijo se je število predlogov na leto zmanjšalo na tretjino, če se ne moti. Potem seveda ne moreš imeti predloga, ne more vsak imeti, če je tretjino, hkrati je pa še bolj pomembno, da to dobro izpeljem, pa bolj damo nekomu, ki je že izkušen in raje. Tako da je kar precejšen boj v parlamentu, da dobim vlogo poročevalca.
No in bomo videli, kaj se bo zgodilo na volitvah. Profesorica Lange, najlepša hvala za pogovor.
Hvala.
Mi se za danes poslavljamo. Do naslednjič. Bilo, ne? A so kaj